Matondi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso opokwa ya lelo yambo mokuse ya basango na biso lelo bayekoli bazongelaki malakisi onte ya ekolo mobimba toko kende na Uvira na Kisangani pe awa na mboka mokonzi Kinshasa mpona kotala lolenge milulu ya bozongi bwa bana okelasi misalemaki mingi na mbongwana euti kokoto mpona bofuti lifuta ya balakisi onzela ya babanke. Na bosambisa mibwali kamboli ya nkondo Floribert Chebeya bayi Union Européenne basengi na ministre mokambi Mambi Masembo kosala manso po ete bosambisami bosalema na botosi mibeko mia ekolo. Bayi Union Européenne bazali kofunda bolembu bwa esambiselo ya basoda kobanda babandaki kosambisa likambo lina. Oituka oriental tokei kuna wapi baifeke na etando ya otwele bazwi mokano ya kotele misabo futi yo sanduku ya mbula matari ya misolo miampako baba futi saka na Commission Nationale de l'Energie CNE na mokuse bango bafundi Commission Nationale de l'Energie kofuti sa bampako zanga kotosa mibeko kasi yonga monae mokambi wa Commission Nationale de l'Energie ya wangani manso maimalobami na baifeke. Mbote na bino banso bipayi bozwami toko banda basango na biso na bozongi ya bayekoli okelasi po na mubu koto ibale na zomi na mibale na koto ibale na zomi na misato mbula matari ezwi mokano ya komipesa po na bokolisi mbongwana bazwi o matali misala ya malakisi onte ya ekolo. Mbongwana yango ezali mingi lolenge bakomi kofuta balakisi onzela ya babank kosala manaka po na kobongisa bitelo onte ya ekolo mobimba pe bongo na bongo. Manso mana mayebisamaki o maloba ma ministre mokambi wa mbula matari wa ekolo o milulu misalemaki na Kingasani Mikondo pe Kimbanseke po na bozongi bwa baye bwa bayekoli okelasi tolanda matata mponyo o elobeli ya Jacques Molima.
Les réformes sont un des
Mbongwana ezali moko ya misala ya mbula matali. Tolobaki na ntina ya kofuta misolo ya basali ba mbula matali na ba banke. Ba syndicaliste ba bitelo bien te impe bien se ba ndimi yango nzambi ezali ntina mpo ya bango. Toyokani na ba syndicaliste ba bitelo bien se impe bien te ete tokosala elongo mpo ete kofuta misolo na banke esalama kolandana na mikano mikamata maki. O matali mituele to mambi mako ngona nzoto engumba Kinshasa ezwimbano na misala miantina ena tokotala lolenge nini kopanza yango mbano wana o etando ekolo mobimba mambi masusu ya tina ezali ya kotia o misala manaka ya kopesa misolo ya mbula matali lokola tokosala yango o matali banzela mpo ete tozwa bitelo bya malamu bizali na bifelo mikuke mpe maninisa
avec de bonnes portes.
Na Uvira oituka ya Sud Kivu Lingomba SOS Femme en Danger e kabola ki lelo bisalelo po na bayekoli basi koleka nkama misato babite elo bitano bya Uvira po na amisi mas mokambi wa Lingomba li nali kobundelaka makoki mabasi na Uvira ezali po na bangolo lenge ya kobundisa bozangi kotinda bilenge basi obite elo. Sango ya Gayus Chabilepa wa Radio Le Messager du Peuple na Lingala ya Arlette Mbui.
Kolanda mokambi lisanga SOS Femme en Danger kati na bitelo nzike ya Uvira motango ya bana ya basi mozali na seko tala moye ya bana babali pona amisi mas tina na yango ezali bobola baike kati ya baboti bakosepelaka kotinda se bana ya mibali obitelo na matali bana ya basi bakotikalaka kosala misala kati ya ndako kopesa biloko bya kelasi na bana ya basi ezali kosunga baboti kotinda bango obitelo kati na bilo ko bikabola makito kokiki kotanga se bakaye pe basakosi na maso bana ya basi kama basato na tukusambo na batano na bitelo mitano bazwaki lisungilina lielizali na motuya ya bakoto mine ya misolo ya Amerika.
Obele na basango etali bitelo boye bate na Kisangani oyo etuka oriental bayekoli bazongelaki malakisite obitelo bibale bya yamba katoliko ezali bongo na institut maele na mpe lise mapendano lelo na tongo bakambi babitelo bina babenganaki bayekoli banso mansoma anansima ya mokano mwayamba ya katoliko oyo etelemeli lolenge boko bato batongi ndako omabele mabango. Bulai bwa sangona aliana alipanagama.
Mokano ya kotelemisa mateya obitelo biebi bale ya katoliko mikamata maki otango ya likita ya mokolo mwaposo molekini. Likita lina lisangisa ki episkopo wa Lukumu ya Kisangani batelemile abitelo mpe bantoma ya baboti. Mokano mwango mwebisa maki ondako nzambe inso ya yamba katoliko lomingo loleki. Po ya yamba katoliko mateya makobanda se soki baye batongi ndako o etando nzinga zinga ya bitelo babimi. Engebene na mokano mwe mokamate maki na bazuzi. Motango ya bayekoli obite lobi ebi bale ezali koleka koto minei. Ministre ya etuka atali mambi mama bele to titre foncier asepeli ata mokete na mokano mwe mokamate mine yamba katoliko ata soki bazali na elonga po ya maimatali mabele maye ye asengi sete bakonzia yamba katoliko bakende o tribunale po ya kuluka kubengana bato bae batongi ndako o mabele maye. Aliana lipa na gama Radio Kapi Kisangani.
Nabosambi sami bwa likambo ya Nkondo Floribert Chebeya bayi Union Européenne basengi na ministre mokambi mambi masembo kosala manso poete bosambi sami bosalema na botosi mibeko mia ekolo. Bayi Union Européenne bazali kofunda lolenge bolembu bozwami o esambiselo ya basoda kobanda babandaki kosambisa likambo lina. Basengi na zuzi wa mbula matari kokamata mikano milongo bani soki bilembo biasika bimoni sami. Tola ndandi mbola ya Bruno Hans oelobeli ya Michel Kifindangoy.
Depuis le 19 juin,
uta mwazomi na libwa ya sanza ya motoba biso lokola lisanga ya bikolo ya Europa tolandela ki bosambisi mwambebi ebizalaki ya polele kasi ezali na mwa mambi ndenge na ndenge ezali kosinda te tomitungisa yambo eleki sika waposo mibale uta bosambisi ya suka elekaki moye mokoya elengela mipona lobi mokoya mwamine ya sanza eye nzokande esambiselo enene ya baima mpinga ekasi na ino lika mbote na bosenga ya yambo eye esenga maki na ngambo ya bayi civil mwazomi na sambo ya sanza ya sambo na boye manso mazali koleka na malembe tomoni lisusu te ministere public ezali kolekisa mambi maike nzoka nde esengeli kozwa mikano ya makasi otango bilembo bya sika bimonisami ekokaki kofungola bolukaluki bwa sika mpona kobakisa na bolukaluki bosalemaki yambo ya bosambisi ya mbala ya yambo
procès au premier degré en 2010.
Tozonga o etuka oriental wapi baifek na etando ya otwele bazwi mokano ya kutelemisa bofuti o sanduku ya mbula matari ya misolo miampako baba futisaka na Commission Nationale de l'Energie CNE na mokuse. Motelemeli wa fek o etando ya otwele ya ebisite Commission Nationale de l'Energie e futisaka ba mpako po ya biloko lokola pitolo ba bougi ba allumette ba groupe électrogène pe bongo na bongo zanga kotosa mibeko. Pona Celestin Bekabisia bawele la kampako ina kati ya misalami ya energi sene na misalami ya hidrokarbure nzoka nde ba imi mbongo nde ba komona kapasi pona likamboli ina. Tomo yoka ne lobeli ya Richard Tandro ya Radio Nava.
Tozali kofuta te, tozali kozela mbula matadi abongisa mambi. Bwayo kana nani azali kozwa nini, soki libunga izalaki okati ya bakonzi baye bazwaki mikano, biso awa na Isiro tosalaka rapport na Conseil Provincial feke ebongama malamu. Mpe bakambi babiso bakotala elongo na ministère eye esengeli mpo ya koyebisa ete bowela ni bozali omisala esali ete ba mpako ezali kofuta mambala mibale boye ebongite. Bongo, babongisa, batia molongo, batia kimia, mitema mikolembe na boye mpako ekofuta mamalamu.
La paix et puis les esprits seront apaisés pour que les taxes soient perçues.
Onga monaye mokambi wa Commission Nationale de l'Energie ya wangani manso maye malobami na baifek Charles Chulungu asengi na baimi mbongo kotosa kokoba kofuta mpako na bango alaki kopesa bitumbu na baeba koboya kotosa mikano. Tolanda Charles Chulungu obele na elobeli ya Richard Tandro.
Le service n'est pas fermé.
Mosala motelemite, ezali na basali bangai baye bazali obisika ya mosala. Na kosenga na bayi mimbongo, bamikotisa na koswana te. Soki esengeli kofuta, tokokoma mokanda ya kofuta lokola momesano, pe bango mei bakokende kofuta misolo obibombelo. Kasi, kolobate, tozali kosala mosala bo elongo banite, na telemeli yango makasi. Mosala moye ezali ya leta, pe yebani yo ekolo mobimba. Kasi ndenge nini lelo bakokiko futa te, moto akoti ya moto makati na bandi te ezali na lumande ya kufuta.
Ya de penalite ki va se pose.
Tokomi na suka ya basango na biso ya pokwa ya lelo kimia pe boboto bipai binso bozali kolanda manaka na biso ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.